Celý život bojujete proti nacionalismu a píšete o něm knihy. V čem podle vás tkví jeho kořeny?
Víte, já rozlučuji nacionální závist od nacionalismu.
Tématem nacionalismu se zabývám vlastně celý život, ale je potřeba říct, že je tady nutné rozlišovat národní uvědomění a nacionalismus. Dříve ty hodnoty možná trochu splývaly, ale dnes má nacionalismus už v podstatě jenom špatné konotace. Národní uvědomění je jakési zdravé sebevědomí, vlastně věrnost svému rodu, dříve se tomu říkalo plemeno, kdežto nacionalismus, ten už je spojen s určitou samochválou, přehnaným sebevědomím a vymezováním se vůči jinému z novějších dějin. Tady máme příklad Hitlera a Mussoliniho. Takže pokud řekneme, že současný moderní Čech si uvědomuje nějakým způsobem svoji národnost, tak to ještě neznamená, že nacionalista. Problém by vyvstal, kdyby tady žili nějaké menšiny, vůči kterým by se nějak nepřátelsky vymezoval. Je zajímavé, že třeba Francouzi vůbec nedokážou v jazyce rozlišovat mezi národním uvědoměním a nacionalismem, tam to prostě ty dva pojmy splývají. On dřív vlastně nacionalismus se vymezoval také vůči jakémusi internacionalismu, který zastupoval dříve komunismus, a v podstatě v dnešní době je zase nacionalismus určitou obranou proti globalismu. Myslím si, že ten partikularismus představuje určitou hodnotu. My můžeme být na jedné straně jakýmisi globalisty v oblasti techniky, komunikace nebo kapitálu, ale zároveň zůstáváme věrni své identitě. Ale to, jak už bylo řečeno, ještě není nacionalismus.
S jakým typem nacionalismu jste se setkal v Terstu jako příslušník slovinské menšiny? A jak to vstoupilo do vašich knih?
To je normálno, to jsem se odgovoru.
Já jsem vám už částečně odpověděl v té své předchozí odpovědi, ale v souvislosti s tím místem, kde jsem žil, tak samozřejmě jsem byl konfrontován s italským nacionalismem, který se například vlastně po první světové válce projevil tím, že Itálie obsadila původně slovinské území a začala se tam chovat velmi dominantně, řekněme jako konkvistádoři. Na druhou stranu ale Italové na tom území nebyli pouze nacionalisté, ale byli také rasisté, protože například neuznávali slovinský jazyk, pokládali ho pouze za dialekt, neuznávali slovinskou kulturu, slovinskou národnost. Takže dá se říct, že rasismus nezačal až výpady vůči Židům, ale už předtím právě tímto napadáním Slovinců, vlastně tím, že Italové negovali cizí identitu. V roce 1938 byla přijata protižidovská deklarace, ale to protislovinské smíšení se projevilo už v roce 1929, kdy vlastně pod vlivem Mussoliniho byl zapálen slovinský národní dům v Terstu, který Mussolini nechtěl trpět. Nechtěl trpět to, že v Terstu mají Slovinci vlastně velmi kvalitní kulturní centrum. Takže tímto způsobem Italové projevovali dominantnost vůči Slovincům a dá se říci, že tato dominance neuznávání cizí kultury patří k nejhorším formám internacionalismu vůbec. To je právě příklad kulturní genocidy, která vlastně trvala ze strany Italů vůči Slovincům 25 let, ale nebyla to jenom kulturní genocida, byla to i politická genocida, neboť byli stříleni například antifašisté, kteří byli zastřeleni ještě ve 30. letech, pět dalších potom v roce 1941. Takže dá se říci, že ty projevy nacionalismu na tomto území byly ve své době jedněmi z nejhorších v Evropě. Konkrétně, když došlo k zapálení toho národního domu v Terstu, tak mě bylo 7 let a pro mě to tehdy znamenalo kataklizma. Bylo pro mě konec světa, já jsem vlastně tehdy ještě nedokázal pochopit, co se to děje, proč se to děje, kdo to udělal.
Jaký literární jazyk volíte pro reflexi těchto otřesných zkušeností? Intelektuálové po druhé světové válce obecně byli postaveni před velmi obtížný úkol, jak psát o holokaustu, o té strašné nenávisti.
Já jsem se snažil i při popisování například svých zkušeností z koncentračních táborů užívat stejný způsob psaní, jaký používám vlastně neustále. Samozřejmě jsem se snažil při tom popisování najít co nejvhodnější formy vyprávění, abych co nejlépe vykreslil například, jaká byla lidská psychologie právě v těch německých táborech, kdy se z člověka stalo pouhé číslo. A není to samozřejmě lehké popsat, jak člověk v takových podmínkách celý den trpí hlady, jak je často nemocný a i v tomto stavu musí pracovat. Ale jako vůbec zvláštní bod by také stálo za to vyzdvihnout, jaké typy těch táborů v Německu vůbec byly. Tábory, kterými jsem prošel, se odlišovaly od táborů, kde došlo k oné židovské tragédii, kam byly přiváženy děti, staří lidé, všichni bez výjimky a byli splinováni a potom spáleni. Ale velké množství bylo také těch jiných, v uvozovkách jiných táborů. To byly vlastně pracovní tábory, dají se označit také jako Vernichtungslager, to znamená likvidační tábory. Ta likvidace tam vlastně probíhala kombinací náročné těžké práce a hladu. Tato kombinace vyvolávala samozřejmě nemoci. Například jedním z největších problémů, s nimiž jsme se setkávali, byl neustálý průjem. A já si myslím, že tyto tábory je potřeba nějakým způsobem oddělit od těch, které jsou spojeny s holokaustem. Na druhou stranu se to mnohem hůř popisuje, než ty situace, kdy byli lidé přivezeni, svlékli se, umyli se a potom vlastně odešli do plynové komory. Ten každodenní život, ten každodenní boj, kdy jste každý den blíže ke smrti, to se skutečně popisuje velmi těžko. Kde blíže smrti, jest?